С мен Клара Маринова. Уважаеми слушатели на Радио К2, в този час на деня започват моите разговори. Разговори с български политици за нашия ден и нашите проблеми. Първият ми събеседник е Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по бюджет и финанси и по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Здравейте, госпожо Ангелова.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Готвейки си вчера предаването, съвсем други бяха въпросите, които трябваше да ви задам. Друго подреждането им. Днес една новина измести всичко останало. Правителството реши да замени кандидатурата на Ирина Бокова с тази на Кристалина Георгиева в кандидатстването за генерален секретар на ООН. Чухме изявленията на почти всички партийни и парламентарни лидери, но аз искам да чуя вашето лично мнение.
Моето мнение е, че това не е изненада. Всички знаем и чухме, че премиера Борисов преди няколко седмици направи изявление по въпроса и даде индикация, че ако представенето на госпожа Бокова не е задоволително, може да се мисли в друга посока. Така че не мисля, че трябва да се изненадваме от този ход.
Да. Много коментари чух, не само български и външни. Общо взето се набляга в тези коментари на суверенното право, разбира се, на българското правителство, но в същото време се подчертава, че това е почти безпрецедентен акт. Сега предстои Ирина Бокова да вземе своето решение дали ще се откаже. Ако не се откаже, няма процедура, по която да се изтегли нейната кандидатура и общо взето ставаме доста странна държава. Сменяме коня по средата на пътя. Не само, че сменяме коня, ми може би ще се явяваме с две кандидатури. Как смятате, че света ще реагира на подобно нещо?
Това е така, доколкото знам, обаче не е прецедент. Случвало се и
преди. Да, много рядко. Случвало се, но много рядко.
Но като всяко състезание, когато виждаме, че състезателя не се представя добре, имаме възможността да направим промяна, защо пък да не постъпим отговорно и да направим тази промяна с човек, който наистина притежава изключително добри персонални качества за такъв пост. Още повече, че тази сутрин след решението на Министерски съвет четах една статия, в която няколко евродепутата от различни политически групи в Европейския парламент се бяха изказали изключително ласкаво за госпожа Георгиева, за нейните качества, за нейната работа и за това, че те смятат, че тя има изключително голям шанс. Представянето на Бокова, трета, пета, шеста, виждаме, че има една по-скоро негативна тенденция. И ако можем да направим така, че да имаме по-голям шанс, защо да не се възползваме?
Да. Значи аз държа тук да се отбележи, за да не остават слушателите с погрешно впечатление, че досегашните класации почти нямат никакво значение. Вие сте проследили като интелигентен човек номинациите, хода на конкуренцията между представители на различни държави досега в конкуренцията за генерален секретар. Значи никой не е бил безспорен и никой не е от начало до края оставал на първо място. Винаги има едни такива размествания. То те първа започва истинското гласуване, когато започват да гласуват с цветните бюлетини. Ние не можем да кажем на този етап добре или зле се е представила Бокова. Това са едни предварителни изслушвания, в които най-различно гласуване има. Тези, които ще вземат решението, са онези, които ще започнат истинското гласуване сега. Така че, нека да са наясно слушателите, не можем да говорим за добро или лошо представяне. Аз лично много ще се радвам, ако Кристалина Георгиева до край успешно се представи и стане генерален секретар, защото за държавата ни е много престижно, изключително престижно да дадем своя представител за генерален секретар. Толкова по този въпрос. Само още едно допълнение. Ако Бокова не оттегли кандидатурата си и стане, хипотетично стане тя генерален секретар, какво прави България?
Хубаво е за нас във всички случаи българка или българин да е представител на такава висока, на такъв висок пост. За нас като държава е важно да имаме подготвен кандидат, кандидат, който има реални шансове. Да. По-важното според мен е на едно такова място да бъде човек, който е подготвен, отговорен и наистина ще взима правилни решения и движи нещата така, както трябва.
Да. Днес е един много тежък, ангажиран с големи решения ден в Народното събрание. Тази новина е едната страна на въпроса, другата, разбира се, е гласуването на държавния заем за НЕК, за да се покрият разходите по производството на ядрения реактор за АЕЦ Белене. Голямото обвинение спрямо вас е, че един ненаписан чек се гласува. Какъв е вашия аргумент за да гласувате подобно неограничено число на заема?
Няма такова нещо. Абсолютно погрешно е разбирането, и то по-скоро не разбиране, а говоренето, което се случва в публичното пространство от страна на опозицията.
Не, не само опозицията, и други говорят, че е празен чек.
И други говорят. Да. Така, в закона изрично е написано, че тук става въпрос за сумата, която е упомената в арбитражния съд в решението. Там е написано колко е главницата, колко е лихвата. Така. Лихвата зависи от това, кога ние ще направим плащането. Така. Тя може да бъде повече, може да бъде и по-малко. Така. В момента, понеже имаме съображения да оспорваме лихвата, получило се, както вече беше обявено, получило се едно натрупване на лихва върху лихва, то е сложна лихва, да. Така че ние ще оспорваме това и се надяваме всъщност тази сума да бъде намалена. Но сума има, тя е в арбитражното решение, така че не, това не е празен чек.
Не знам, можеш ли да се напише това, което е написано в арбитражното решение и в текста, който гласувате? Защо се предпазвахте да не запишете този текст?
Няма как да бъде написано в... Излишно е по-скоро да бъде написано в...
Нищо лошо няма в това да бъде ясно за населението какво гласуват народните представители. А сега оставате в впечатлението, аз това го казвам в ваша защита в интерес на истината, оставате впечатлението погрешно тогава, да смятаме, че вие сте права, погрешното впечатление, че наистина давате празен чек.
Закона прави препратка към арбитражното споразумение, да. И предмета на закона не е сумата. Предмета на закона е отпускаме или не отпускаме такава държавна помощ.
Продължаваме нататък. На предизборния терен загряват всички кандидати, без един, представителят на ГЕРБ, партията мандатоносителка на сегашната власт. Кампанията реално започна. Какви са нейните отличителни белези? Какво можем да очакваме от тук нататък? Каква ще бъде тя? Позитивна, негативна? Ще се борите ли за отрицателния вот? Отрицателен имам предвид, глобално отрицателния вот. На тези, които не одобряват нищо в държавата. Ще се борите ли за по-висока активност? Ще агитирате ли за референдума? И в заключение, по какво президентската кампания 2016-та ще бъде различно от предишните вашите очаквания?
Президентската кампания, да, много играчи, интересни играчи, от професионални политици, през провалени политици, до хора никога не занимавали се с политика, изборима за всеки по нещо, като на панаир. Сигурна съм обаче, че избирателите вече са доста по-информирани от медии, електронни, социални, могат съвсем реалистично и разумно да отсеят панаира и популизма от сериозните кандидати и осъзнатата отговорност на всеки един от кандидатите. С какво е различна кампанията? Различна не е кампания, като всяка друга. Всеки кандидат се бори за своето място, своите гласове, по свой начин. По-скоро е кампания, която се провежда в по-специфична международна обстановка. Проблемите са по-различни, приоритетите, темите са нови. Едва ли някой може да каже как ще се развие тази кампания? Всеки има своите предположения и се надява те да са правилни. ГЕРБ, както винаги, е водила изцяло позитивна кампания, насочена към гражданите. Нашия слоган е работим в интерес на гражданите, което винаги сме и правили. Надяваме се кампанията да протече спокойно и честно.
Да. Ще агитирате ли за по-голямо участие на хората, по-активно, и за референдума?
А разбира се, по-активното участие на хората е важно във всеки един вид избор. Колкото повече хора гласуват, толкова по-реален е вота. Ние винаги така сме свикнали да казваме, да, тези управляващите, нали, не сме доволни от никой, но важно е да отидем и да дадем своя глас.
Да.
Важно е да кажем какво искаме да се случва, за да можем да имаме претенции след това от хората, които сме избрали. Затова всеки един от нас, от тези, които за първи път ще гласуват, 18-годишните до най-възрастните, които имат възможност да отидат до избирателната урна, е важно да отидете да пуснат своя глас, защото това решава съдбата на България.
Да, да. Вие казахте слогана, под който ще водите вашата кампания «Работим в интерес на гражданите». Какви ще бъдат основните послания според вас? Защото вие, народните представители, ще участвате активно в кампанията за президентските избори и вие ще ходите и ще агитирате. Какви основни послания ще издигнете? Каква е оценката ви за сегашния държавен глава? Защо се въздържате да направите оценка на Росен Плевнелиев?
Росен Плевнелиев работи в много особен мандат. Назначи 2 служебни правителства, мина през 3 редовни правителства, много динамична международна обстановка, както казах и преди малко. Според мен оценка може да се даде във времето. По-скоро историята нададе сама човека, който може да направи една истинска оценка, реална оценка на който и да било държавен глава.
Не, ясно, ама нормално е. Логично е, партията, която излъчила, номинирала, излъчила, избрала съответния човек на изборно място, да даде оценка за неговия мандат. Ето, той си отива след 2-3 месеца, практически вече си е тръгнал човека. Защо не му давате оценка? Защо оставяте другите да говорят за него и за неговия мандат?
Нека да приключи мандата, да е един пълен цялостен мандат, за да може да бъде направена и обективна оценка за мандата от самото начало до самия му край.
Така. И основните послания на вашата партия?
Посланията, както винаги до сега, са били в кампаниите, които сме водили, кампанията да бъде открита, да бъде честна, да бъде позитивна, за да не натоварваме хората с излишни популистически изказвания, да могат наистина да извлекат най-важното, есенцията от това, което се опитваме да им кажем.
Пак ли ще имаме, построихме магистрали, еди колко си спортни зали, еди колко си... Така ли ще агитирате хората?
Това е факт. Това е факт. Факт е, че управлението на Борисов и в първия кабинет и във втория кабинет наистина изгради изключително много. Така че нещо, което вече е свършено като работа, нещо, с което можем да се похвалим, защо да не го споменем. Хората имат нужда да виждат, че нещата в България се случват. А те напоследък наистина се случват.
Да, да. Един инцидент с македонски гражданин, една пошла тъпа реплика на псевдополитик от Русия, новоизбран депутат, иначе журналист, ни накараха да настръхнем ние българското общество и според мен справедливо. Да настръхнем, защото не ни личи много, но ние сме си хора патриоти в интерес на истината. Смятате ли, че държавата реагира адекватно на тези два случая? Знаете за какво говоря? Репликата на Пьотър Толстой, че половината Черноморие е изкупено, сега предстои да се изкупи България, и акта на вандалщина на един пак журналист, за съжаление, за мое съжаление, македонски журналист, който разби български паметник на Каймак Чалан. Та държавата адекватно ли реагира на тези два случая?
Така е случай, за съжаление, но изключително неприятни и двата. На репликата на Толстой не знам доколко е нужно, да, тя беше доста широко коментирана и в едната посока.
Не, мен ме интересува, държавата реагира ли правилно?
Смятам, че държавата реагира изключително правилно. Особено в случая с Македония, с разбиването на паметната плоча на Каймак Чалан. Това е нещо, което за нас е история. Аз наскоро лично присъствах на представенето на, мисля, първата книга, писана за битката. И ние трябва да ценим твоята история, защото тогава разбрах, че доста хора, доста войници от мой избирателен район Хасково, да, са загинали в тази битка. Изключително жалко обаче отношението на македонската страна към тази съвсем обикновена вандалска проява.
Впрочем, македонското правителство излезе с официално становище и каза, че това, което сме направили, е незаконно. Забележете, значи ние сме си виновни, защото е незаконно поставен паметник.
Аз мисля, че премиера Борисов беше така доста категоричен в неговата позиция по въпроса и македонците доста добре са го разбрали. Mm-hmm. Все пак те ще се нуждаят от нашата помощ и за в бъдеще. И до момента сме им оказвали изключително голяма помощ във всяко едно отношение. Да. Сещам се за момента, когато преди наскоро бяха наводненията в Македония, моя колега народен представител Георг Георгиев, депутата от ГЕРБ Андрей Новаков, бяха с гумените бутуши, запретнали ръкави, в синята ринаха кал заедно с македонците, за да им помогнат при отводняването. Не знам, не се сещам друг македонски, някой македонски депутат да идва в България, да ни кал и да ни помага, но мисля, че нашата позиция беше показателна.
Накрая не можем да минем и без въпрос, свързан с бежанската крига, с мигрантския проблем, защото той вече ни стана ежедневие, не само на нас българите, а на цяла Европа. Преди дни унгарският премиер предложи ново решение за справяне с мигрантската криза. Според него всички нелегални мигранти трябва да се изпратят в центрове за настаняване извън общността, забележете, извън общността, които ще се финансират от бюджета на Съюза и ще са под неговата въоръжена охрана. Настанените в тези лагери трябва да подават документи за получаване на убежище само след като държава от Евросъюза одобри тяхната молба и те получат разрешение да влязат в Съюза. Как се отнасяте към подобно предложение, защото сякаш България и Гърция са в най-тежка ситуация по отношение на съществуващите сега норми за бежанците?
Така е, ние сме външна граница на Европейския съюз. За това предложение, извън финансовия фактор, който определено ще бъде огромен, не знам доколко е възможно прилагането на едно такова нещо. Те са нелегални имигранти, защото влизат нелегално, незаконно, без документи. Извеждането им извън Европейския съюз няма да реши проблема. Това не означава, че те пак няма да влизат незаконно, да преминават границата. Проблема трябва да бъде решен в зародиша му. Единственият начин да го правим е...
Не съм убедена, че ще се реши в зародиша му скоро време. А ние трябва да реагираме буквално сега, защото премиера е прав, като каза, че е много сериозно обезпокоен от явленията, които са свързани с преминаването на мигрантите през България и връщането им обратно, ако се наложи. Значи ние трябва тук до седмици да сме решили въпроса какво правим ние. И гърците основно. Това сме двете държави, които от Евросъюза сме най-много застрашени.
Ние изграждаме защитното съоръжение на границата. Аз лично съм ходила на една от инспекциите да видя оградата. Тя е наистина много впечатляващо съоръжение с двойна ограда. Наистина там се извършват много сериозни дейности. Също огромен плюс за нас е и тези 160 милиона евро, които премиера успя да издейства, така да се каже, за България, което мисля, че не се е случвало така извънредно на България по определен повод да се дадат пари.
Абе, дано по-малко да ни се случва извънредно да ни дават пари.
По такива поводи, да. Но мисля, че тази сума ще ни бъде изключително необходима за техниката, за хората, за всички, които работят там, защото мой избирателен район Хасково, ние имаме най-много беженски лагери. Ние имаме лагер в Нармали, в Пастрогор, в Любимец. И наистина хората там до някъде са обезпокоени и наистина искат да виждат работата, която се извършва. И с защитното съоръжение те я виждат. Всеки ден вижда, че нещата вървят.
Да. Аз много ви благодаря за вашето участие, за коментара, който направихте.
Аз също благодаря.
Пожелавам ви успех.
Хубав ден.
Благодаря. Евгения Ангелова, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.